Fílalag í bóði Kex Hostel, humlaðir drykkir, ryðguð húsgögn, sveittir túristar og þú.
Já, vekkur.
Já, fyrir á stuttum tilkynningum.
Það tilkynningar, já.
Já, eru 19. DS er live fílalag á gamla keilusalnum.
Mm-hmm.
Það ennþá í sölu hérna sýningar á skjáskott fyrirlasturinn við Borgleikhúsinu
mm-hmm.
og það búið að bæta janúar við að því að þetta einn allt farið
mm-hmm.
fyrir jól.
Mm-hmm. Blandi bóka, barnabókin er, eða barnaplatan er að koma út svona miðjan nóvember og ja. Það er, höfst...
Söfnunni lauk með... bravúr yfir og nú þetta bara spurningum að kaupa
já, það þetta kaupa líka að beinta mér
beinta bíli,
beinta að bónda
og skjáskót í búðum og jólabóka flóðið að hefjast
þannig
að bara ekki einu sinni dyrfast að horfa á aðra bækur
mm-hmm. ég dýrka sko, þetta er gott að við byrjum að tilgjanga þessu smá kapitalist dæmi sko, út af því að við erum að fara að taka ein sko, gull stöng
mm-hmm.
þú veist,
í músík eins og bara bjagna bóðnir andabæjar gullstöng
já, bara andabæjar gullstöng, þetta mm-hmm. er bara þú veist, hvað heldur einn svona gullstöng sé, þú veist, mikið
ég veist ekki, ég hef googlað þetta svona árlega, síðustu níu ár
já.
Og hérna hún er ógæðslega mikið
já.
Ég manna þetta ekki, en ég googla þetta mjög oft
já.
Sko, ein svona gullstöng ég heldur sem að tala yfir 100 miljón
þetta var hann líka í Die Hard with a Vengeance, manni já. Þú voru þeir að stela svona vörubrettum af þessu sko
Já, ég held að einn svona góð stöng Mér langar að segja 2 milljónar dollara
Já
Sem er sko 200 milljónar
Já
Og hún er náttúrulega nýð þung Því að
Já
Gull er með svo hána eðlismassa
Já
Þannig að þú veist bjarnabóðin Þannig að bara hestúsa út Bara hendi svo milli sín út úr peningatáknum
Já
Er ekki raumvörulegt
Nei
Eins og frekar en ýmislegt annað í
Já
Andabæjar heiminum En hérna Ég finn einn svona stöng
mm-hmm.
Hún á stærfi sígarettukartan
mm-hmm.
Hún þingri en sígarettukartan
Já, hún það
Hún ég þetta ekki
Ef
við aftur að segja hvað kjátt það
Myndir að segja 50 kíló?
Já, ég myndi segja, ég ætla að segja 30
30 kíló?
50
30 kíló?
Getur verið hún sér svo? Já, yeah. út af því að sko Eðlismassi vass er einn
mm-hmm.
Allir sem að þessi gulds er eitthvað fyrir þetta ykkur reyndar, eitthvað kringum 20 síkartu hvert hann á vatni
Já
Er svona 1,5 kíló 2 kannski eð, veist, mm-hmm. Er þetta ekki svona eins og hálfstlítra mjörg Þetta
er
Ég veit að segja svona 30 kíló
30 kíló
Já, einhvers stað
okay. Þetta er sko
Þetta er þykkt
Ég myndi að segja sko þetta lag sé alveg öruglega 200 miljonar dólar já
já, það finnst þá 100 stóngir
nei, þú segir einst nei, það er einst endur, eru 2 miljonar
já, þetta
er sko 200 miljonar íslenska sko.
Já, en það er bara eitthvað gisk hjá mér sko.
Ég get til dæmis sagt þér ég veit ekki nákvæmlega hversu hérna, mikið hérna bara gross hvað segir maður, bara hversu mikið að peningum þetta sem lag hefur búið til
Já.
En ég sé eina tölu að sko Dolly
mm-hmm.
fekk bara á fyrstu árunum þegar þetta var huge hit
mm-hmm.
Fekk hún 6 miljonir dollara þannig að þú veist það er að segja, mm-hmm. segja sko þrjár gullstangir
stangir, já
fyrir, í sinn hlut sko
bara
í, eftir, allt, að, veist, eftir allt að hún, veist, hún er búin að fara hún er alltaf í, þú veist og eru með publishing, þú veist, samning og útgáfi fyrirtæki og allir og umbóðsmann og allt ykkur
búin að smýra sitt af
já, og það fær hún 6 miljónir
sko. Bara til þess að smýrja parisarhjólið í Dollywood
já.
6 miljónir
þrjástangir sko.
Af kleinum
já.
Ok tölum meinum hagfræði
mm-hmm.
nei, eða jú, þetta er svo gott að við byrjum hagfræði sko.
Ja, gott, þetta er líka eins og ég segi þetta er sko
við tölum alveg hagfræði,
gullstanga
hagfræði þetta lið upp í greiningadeildum bankana, selabankanum og fleiri stöðum sem er alltaf einhverjum já, sangant vístölu eitthvað svona já, binding hérna skammtíma skuldabréfa sjóðs ríkisins er nú búin að hækka 1,5 talið í stöngum
talið í stöngum
talið í kartonum
ja. Vist, við... er þetta stöngin inn eða stöngin út
eða út þetta einfalt notið hluti eins og sígarettu karton og viskiflöskur sem við með
já eða já svona klassist þetta bjórum sko
já
það svona bjór svona gjaldmiðli hversu margir bjórar þetta
hversu margir túborgar eru að fara í lófa gröfumannsins og eigistöðum
já.
Núna út af þessar ákvörðin
já líka bara þú veist þetta var mjög mikið notað í sambandi við sko tónleika þú veist miðað tónleika
mm-hmm.
hvernig sko þetta mjög gott svona hagfræði dæmi sko hversu sko marga bjóra þú gæst keift fyrir sama og þú borgaðið inn á
mm-hmm.
tónleika árið 2000
já.
Og hvað getur keift marga bjóra fyrir það í dag
einmitt 2000 fjóra bjóra, 2000 kallinn á tónleika 500 kall bjórun, já
það kostið 2000 kallinn á bjóruna inn á tónleikana og bjórun var 500 kall þannig að gæst keift fjóra bjóra þá
já.
Núna bjórun á 1300 kall, 1400 kall
já, 1390, 0,4 litrar
já og erfiður
já, og hvað svona 2,5 á tónleika
já, eða bara 2000 kall, sko. Eða 1500 kall sko, það er ennþá ég bara þar, sko
það er náttúrulega neysa, sko
já.
Og hérna já.
En allan, þetta er góð sko, þetta er mjög skilinlegt maður skilur sko
já, þetta er Jakob Fríman talar oft viskiflöskuna og hérna sem sagt, balmiði kostið eins og viskiflöska
já
og svo sko plata kostið eins og viskiflöska að því að geisliskur eða plata, sem sagt, sko sumur á Sýrlandi, ég held að Jakob Fríman hafi sagt þetta líka
já.
Hún kom út 17. júni 1975 og kostaði bara einn í Amazon 0,7 litra sama á platan sko
okay.
Svoleiðis flaska kostar svona, í myndu skjóttum kostar svona 6 og 5 í dag
mm-hmm.
Það kostar engin plata 6 og 5 special edition 180 gramma vínil
mm-hmm.
Já
eitthvað rung
drast sko mm-hmm. Þannig að
en allavega hann við erum búin að setja okkur í hagfræði gýrin sko sem er bara gott það er, við erum að fara að díla við stórar upphæðir hennar sko mm-hmm. og það er mikið undir sko í þessu lagi sko
já.
I will always love you
mm-hmm. Þetta er ekkit hik sko þetta Nei. Er bara alltaf sko
já. Það er bara commitment sko
alltaf elska þig
það er ekki meir um það að segja sko það er bara
eða eitthvað aldrei segja aldrei jú,
já.
Ég sagði það
já
aldrei segja alltaf eða ekki vera þetta er bara málið mm-hmm. hérna ég, þegar þú sagðir við ættum að fíla þetta
mm-hmm.
þá var ég bara að byrja við erum búnir að því
já þú sagðir, þú hérst við bæði búnir að fíla eitthvað lag með Whitney og eitthvað lag með Dolly
ég bara hérst við að fíla þetta
og þetta lag
mér finnst þetta að vera ókvæsta skrítið ef sem ekki búin að taka þetta þetta er svo, þetta er svo mikið upplegg sko
mm-hmm.
að þetta er svo fílalagsþáttur á sem einhverjum autopilot
mm-hmm.
að að reyna að ríða ap og kveiki okkur
mm-hmm.
þar þess að reyna að gera þetta erfiðara en það þarf að vera
mm-hmm.
að því að þetta er eiginlega bara nánast í svona mm-hmm. bara Wikipedia færslan gefur þér geðs á
þess mm-hmm.
þannig að þú veist, bara ef við erum með lágmax effort mm-hmm. að reyna við erum með stemningu,
mm-hmm.
þá erum við strax komnir í sko
bara hættu sveði sko,
já.
A race car in the fucking red eins og segir í Perfection sko
já. Þannig að þú veist, ef við ekki bara annakvægt að gefa mjög grútslappan í dag
já.
Og reyna svona fokus upp þannig eða bara
fara á Facebook, bara hafa upptök í gangi bara.
Það, sem þetta grútslaft eða að bara öskra
já.
Frá með okkur tímabóti
ég myndi segja að það væri málið sko
ok,
já ok,
þetta er monster
byrjum bara smá á hérna okay. að leggja aðeins að bóla sko.
Já,
við erum að tala um
þetta er hamfara klukku til
þetta er hamfara hittari sko.
Þetta er hamfari
Dolly Parton
sjaldan þetta er svo stórt dæmi það þarf ekki að fylgja einhver súpa með af einhverju
svona
þetta er bara, 20. aldin var bara kjarnungusprengjan
internetið
já
og Dolly Parton
þetta er þar sko
já.
Mér finnst, sko, þetta er svo gott dæmi sem hún endur að þú veist að fólk er hægt að segja internetið
mm-hmm.
að það þarf ekki mm-hmm. að þú veist, það er orðið svo sjálfsagt svona,
já, já.
Þarft ekki að segja súrefni bara, hér er súrefni, þú veist mm-hmm. internetið er alltaf, allstaðar
mm-hmm.
ég hef bara ekki sagt orðið Dolly Parton upphátt mm-hmm. bara í mörg ár
mm-hmm.
samt er hún omni, hún hefur omni presence
mm-hmm.
þetta er bara óþarfi sko
já.
Þetta er sjálffílanlegt
mm-hmm.
ég hef þetta ekki
þetta er sjálffílanlega til þessi stæmi sko. Hún er sko hún er svo mikil kanóna sérstaklega í bandaríkjunum sko. Mm-hmm. Í country heiminum, það er líka ótrúlegt við höfum aldrei fíla country lag sko, þó að það sé
já,
við höfum dara við það sko. Og þetta er, og þetta er, þannig er við genið, þú veist, ég myndi ekki segja að það væri country lag, ekki einu sinni útgáfa hennar þú veist, það er, þú veist, dolli útgáfan er mjög, sko, miklu meira svona nær því sem heitir bara soul sko, eða bara svona amerísk músík sko.
Er við gerum svona svipum slóðum og þegar við fíluðum hana Stand By Your Man
Jú, kannski
Það er að segja ekki 100% country uh-huh. að þetta svona crossover sko
uh-huh. Þetta crossover en þetta sko jú ok, þetta alveg country lag og Dolly 100% veist, mynd alltaf verið flokku sem country sönguna sko
okay.
og country tónlistamaður en það er samt svo ógeðslega mikil þetta er svo mikil nærði að vera eins og bara, þú veist, eins og bara flæmi bara Hildabróður svo leis eða þú veist, líka einhvers artist eins og Linda Rolfsson sem líka coverið þetta lag uh-huh. sem eru með svona með þetta svona, þú veist, koma úr countrymusikinni, en eru einhvern veginn þau standa einhvern veginn eru miklu meira svona sjálfstætt eining þú veist, miklu meira svona bara þú veist já, ég myndi ekki segja að þetta væri klassíst countrylag, skilvið, þó þetta sé instrumentation og bakrættinara þú veist, ég ætlum að spila báðar útgáðnar
já,
ég held að sé alveg 100%
Þetta er báðar maður, þetta er tvíhleipa bara að það var einhver mislíf við ekki hafa þetta svona í flimtingum og séum við eitthvað íhuga að sleppa annari Dolly þarf að fá sitt space hérna
Setjum bara að spila bara, Dolly bara þú veist, hún slæri gegn svona í sko, Grand Ole Opry sko, sem er hérna bara upphaf bandarískar country tónlistar það er bara núlpunkturinn heitir Grand Ole Opry sem er svona bara svona grín veist, er bara Opry því er bara ópera The Grand Ole Opry sko, sko tignalega gamla óperan sem var bara þeirra andsvar
þetta er bara óperudrullan
já, þetta er óperudrullan sko. Þetta er bara þetta er andsvar suðuríkjamanna um hvað að, svona, með menningunni sem er að gerast í New York og í norðuríkjunum skilur við eða svona hámenningunni þar að segja það sem er að gerast í, bara á jazzinum sem er að vera til í New York og hefna, Chicago og þessum stöðum sko, og náttúrulega Los Angeles þar verður til þessi þetta er bara tónleikasalur
mm-hmm.
sem að sendir út þátt á laugardagskvöldum sem heitir Grand Ole Opry
alltaf í útöppi
sem er kjúretað tónleikara sem að þú veist menn eins og Hank Williams og hérna
Það eru menn eins og Hank Williams meinar ekki
hálfguðir eins og Hank Williams og hérna Letty Fritzel
og Seifur
já, þetta er það stígu, eru svona breykaðir eins sko, mm. og náttúrulega svo bara veist, það sem bara hlutin eins og blúgras tónlistin bara verið til veist, og það er líka einn af svona ekki upp á smörunum, en þetta er að magnast upp og þetta komið í sjónvarp þetta verður það skrefur tekið þá er þar aðal potturinn búinu maður sem heitir Porter Wagoner
uh-huh.
sem er svona amerísk institution
hann heitir Porter
bara, Wagoner
já, það er bara svona dýravörður vakstjúri
já það er bara svona vilt að veldris klísu
það er mjög mikið svona in charge
já, já.
Who should I talk to about that thing the Porter Wagoner hann sér bæði um akstur hér og dyravöslum í þessum bæ
mm-hmm. Og Dolly er sko ráðin þar inn
mm-hmm.
í sko hvort að það sé bara þáttin hans
okay.
minni það, þannig saman með sjónvars þátt líka hann er fyrst nú út að státt ég veit í hvort að hún þau hefur verið komin í sjónvarp þegar hún kemur inn eða okay. hvort þau verið ennþá í útarpi
mm-hmm.
hún er náttúrulega mikið fyrir augað
mm-hmm.
hún Dolly
mm-hmm.
hann er sko típik svona skinny suðuríkja maður svona stórum jakkafötum og með svona veist, lavandi húð alla einhvern veginn svona
þetta er smá svona Tommy Lee Jones lúk eitthvað
jú, algjörlega Tommy Lee Jones og svona, og hérna, hvað heitir hann hérna Billy Bob Thornton og svona, þetta er þessi minnum alltaf báðið Texas
everywhere.
Já, og svona þrúta og svona æðar, svona þrútnar æðar á hérna gagnuganu og svona þannig sko, svona
okay.
Og hérna, og svona wholesome þetta ameríska
er hann ekki heiti... eins og svona körfubóltaþjálfari in the 40s
jú, einmitt, er líka bara svona, já, einmitt, hann er líka bara, já
en skólastjóri meina
já, já, hann er, já, þú veist, hann er með svona veist, hann er bara eins og bara bara vagnstjóri, sko
já,
eða,
já,
okay, eða, okay. eða eitthvað svona lestar starfsmaður, sko
já
og okay. Bara með þetta svona singing minstrel look, sko mm. Og, en líka samt alltaf í þessum þessum að kalla rhinestone eins og við tölum svolítið í hérna Glenn Campbell þættinum, sko, mm. sem er gimstein eða, hvað heitir þetta? Svona sko,
rhinestone
Hvað sérðu?
Einhverju eðalsteinar?
Já, 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 eða rænstón er það ekki svona gerfi
já,
já. Já, þannig sko en þannig svona, svona allir í svona glitur, svona glans svona eins og kráka svona, svona, bara fullt að bara einhver svona glansandi steinum og gítarinn allir
sína,
já, og gítarinn allir einhvern veginn, þú veist flúraður og gítarólin rosa þú veist, eins og Elvis Presley með þú veist, á fyrsta gítarnir sínu, þú veist, hann kom fram með Elvis Presley hérna, þú veist, gítarnir sér svona leður hulsu með svona flúraðari leður hulsu og allt þetta sko mm. og svo bara gríðarlega mjög litríkt allt saman, þú veist, þú sérð vídeo á fyrir frá þessum tíma, þú veist, svona country heimurinn á þessum tíma, sérstaklega er þetta fyrir að koma yfir í sko 6 og 7, þú veist tískan er svakaleg sko þú veist, menn þú veist, virkilega teki sko áhættu sko, það er bara
páfuglega dæmi
sko, alveg þú veist, alveg bara hann að Conway Twitty og þetta, alveg, allt þetta liði sko með bara, þú veist
geta bara svona einhverju nútíma poppar bara skamma sín,
já.
Er þetta bara Lady svona, Gaga getur bara
já, saman, og bara eitthvað 80s, eitthvað svona eitthvað New Romantic shit er bara ekkert með þetta sko
okay.
En þetta samt er alltaf sko hólsum, þú veist þetta þessi ameríska þetta hugtak sem þýr eitthvað svona heilsteftur en þýr er miklust meira sko þýr svona
en þetta var samt algjörða síðlust og ruggla
það er alltaf þannig, þeir eru í svona hólsum bransa sko, það var með veist, var alltaf kjallari sko og hérna beinagrindur í skápnum sko og hérna hann var að vinna með þetta svona þessar svona hólsum family fun lögataskvölds dagskrá ykkur og Dolly ráðinni það og hún Hector, hún alltaf er höfundur, hann alveg ekki hún bara alltaf semjast bara stöfri fyrir sig sjálf og gefið og verið alltaf að vera stærri stjarna og hún ákveður að hætta því sem þætti og bara fara 100% solo
mm-hmm.
og í því momenti, þetta er 1973 við það tilefni semur hún þetta lag fyrir Porter
einmitt.
Og þau voru sko ekki áttu aldrei ástasambandi en voru svona hérna samstæðsfélagur og hún sem þetta er að semja þetta veist, sem, til að kveðja gaman samstæðsfélagur en ekki ástmann sko. Eru eitt detail sem gæti ært þig
ok
bara
Votun, já, okay.
Já, sko, hún samti þetta lag kom I Will Always Love You kemur út á plötunni Jolene
mm-hmm.
hún samti þessi tvö lög
mm-hmm.
hún var að segja þetta bara í podcast þætti fyrir svona 3 mánuðum síðan ég sá það. Hún samt þessi tvö lög sama kvöldi.
Já.
Stein þýði, sko.
Já. Þetta er í mig, sko. Þetta er algjörlega
í mig. Þú veist, pældi þessu, þú veist,
Jolene og I Will
Always Love You, sama kvöldi.
Mm-hmm.
Bara í feeling. Nú var bara eitthvað. Vel.
Kemur ekki lög. Orð samt. Þetta eru bara, þetta eru lög sem eru samin hratt, sko.
Já, en þetta er samt mjög ólík lög, sko.
Já, þetta er það, sko. Hvað er það, það eru dæmi meira svona, sko.
Já.
Þú veist, eina sem er dettur í huga akkurat núna er að mér skilst á öll fyrsta plata Jeff Lott Joe sem saman á einu kvöldi sko.
Já, það er meira svona hass og blues rock sko, sull sko, þú veist, ég skil það
er samtala ólík lög sko.
Já.
Þú veist, það er heldur vel gert sko.
Já.
Hver er fleiri? Ekki eitthvað Rivers Cuomo og hendi bara í
ég ekki heyrt að, ekki beint hann sko en náttúrulega, það er frægt að John Wesley Harding platan að mestuleiti verður til í lestarleiðinni, á leiðinni frá New York til hérna til Nashville.
Hann tók alla blötunum bara á einn lest.
Já, það er svona bróðupartinn.
Okay.
Hann var búin að gera textana svolítið, en svona var bara með lest að klefa og gítar og svona sullaði eitthvað út einhverja melodýr á leiðinni niður, sko.
Já.
Það er freka vel gert, sko.
Það er mjög vel gert. Uh-huh. Þetta er rosalegt.
Mm-hmm. Jolene, I will always love you mm-hmm. sama kvöld.
Okay.
Verður hittari I will always love you hana, bara fyrir toppinn á hana, country listanum
já.
Ekki pop listanum sko. 73 þegar kemur út með
já, en það verður ekki að stórt Jolene samt.
Nei, og ekki bara heldur í raun og svona verða ekki ennþá í dag sem svona Jolene lag er ein sem sko Dolly lag.
Dolly lag, okay.
Þú veist, það er ég myndi segja, þú veist, þú hugsar Dolly þá hugsar Jolene og hérna 9to5 og þessi lög en þú veist, þó að flestir vita, mjög margir vita að hún hafi samið þú veist, I Will Always Love You útgáfan en að Dolly er ekki gullbylgju standard.
Nei, það er ekki
mann
heyrir hann ekki oft
nei, sko. Mann heyrir hann ekki sko. Hvort að það hafi verið að fyrir og að Whitney hafi einhvern veginn kæft það ég veit það ekki
mögulega
en það verður þegar svo útgáfa Dolly útgáfan kemur út 74 verður það bara fínn hittari en ekki einn stór og ég held að Jolene hafi alveg orðið crossover hit sko. Það var ekki crossover þannig að I Will Always Love You svo malla það herðu, 1982 níu ára setna er hún að taka mynd the best little whorehouse in Texas með Burt Reynolds og í þeirri mynd syngur hún endalega og sand, þrú útgáfa er aftur útgefin út, aftur hittari
einmitt
aftur hittari, sko, bara aftur number one aftur tvö
þetta er svolítið frægmyndið ekki?
Jú, þetta er alveg bara, já, það er góður blokk
sko. Já,
þetta var samt kom, grín, sko
já.
En hérna þetta er sko mjög sjálfgætt að þetta gerir sama lagið verði hérna hittari tvisvar fyrir sama artista The Twist gerir þetta sko, Chubby Checker
já.
Það er sko 1960 verður þetta hittari og svo gefur hún út lagið árið setna gefur hún út hana, Let's Twist Again
já.
Og svo 1962 verður Twist frá 1960 aftur hittari með Chubby Checker sko.
Okay.
Það er gott
já, það var svo gott fyrir já. Checkerin sko.
Já, og svo líka hérna, Stand By Me verður sko number one þegar kemur út 60 þúst, tvö eða eitthvað og svo aftur þegar myndin kemur út Stand By Me með River Benny, Phoenix
og þetta er Ben E. King
þetta er Ben E. King sko, já.
Ok
ef þú fara hans í Whitney
já, sko, ef við ekki spila lagið þó
núna. Já, tökum Dolly nú þetta er bara, jú, þetta er bara mjög gott
eitthvað fara aðeins í Whitney já, þetta má taka bara ógsta mikið af því
ég er bara, ok
þú veist, viljum við ekki segja neitt meir Dolly eða það kemur bara eftir
já.
Bara hérna Dollywood og bara
network okay, bara setjum okkar aðeins bara inn í hérna kvöldi góða þegar hún já, semur doll
73
hún er hann með langar gerfuneglur
einhverstaðar í Tennessee
já og hann eins og hún er sko quintessential hann sem að hann að Dr. Gunning talar hérna mikið hár stóra tútur lukkið sko sjö lukkið sko
hvað sagði hann að sagði bartar og
júlur já
það er júlur,
já, júlur já.
Er, sjö hann er bartar og júlur
já, já, já.
Já, hún er í því
já. Já. Og hún er með langar gerjuneglur að plokka þú veist á einhvern stóran rhinestone coveraðan Gibson hérna, Jaybird neglu
einhver bara svona $28,000 gítar það er teppi allstaðar hún er með teppalaðar hurðar út því það var svo mikið svona að fólk tók sem ekki reyðiskostana í sjöðunni, þetta er svona líka tengt sexinni ég hef oft tekið eftir svona að það voru svona batti í döflæginni tímanum sko, það eru svona hurðar, eru svona, svona velúrlagðar það er eins og því að fólk var svo mikið að skella þeim og kýli þar sko, að þetta er allt teppalagt vegginni líka og loftið er teppalagt og
hún situr við eitthvað svona geggjæðslega næs, svona 70s sjöhannaðan
Arinn algjörlega, hún stígur hún í stofun þetta er svona stofa sem hún stígur með henni
svona pitt, dæmi sko
þetta er pittur,
svona madmen pittur ykkur
algjör, þetta er svona
sest það er á okkur svona sófa svona úkesslega lágan pullu
lágan en ógesslega stóran
ógesslega stóran pullu
hann er ógesslega lágur og ógesslega stór hann er sko við erum að tala um hann er bara svona Japanese style lágur sko og svo stór sko, að þú sko þetta er svona að þú getur látið heilt fótboltalið fara inn á svo sko, bara með pítsur og bara sömu tínast í hann sko, hann er svo stór ok
hún er með soda pop, myndi ég segja
já, hún er með Pepsi svona
kannski líka viski soda pop og viski
sko, Pepsi er svo langt frá henni því svo finnir svo, svo djúpur sko
já.
Að þú veist, þú ert að tegja þessu langt inn á þetta úkist að lága sofaborð það er Pepsi dós sem að hver, hún er svo krækibæri helvíti sko. Pepsi dós, hún er bara, hún er eitthvað djókana það er sígarður
í hún er reikinni og
já, það er sígarður í svona öskjum
hún er blað og blíjant
já,
dýrangítar, langarneglur
og er hún er með, já, erum við yellow legal pad eða? er hún bara með hvít rúðustrykkað? Svo gul.
Já, held hún sem er gul, sko.
Hún er með gul, bandarísk.
Já, gul.
Hún, já.
Ég alveg bara, eitthvað hann, hvað er stæst? Hann að ritfanga búðin hann að stæst.
Staples.
Staples.
Já.
Neklu.
Já, hún er bara með eitthvað svona songwriter kit frá Staples. Eða svona... Mm-hmm. Svona creative, mm-hmm. það er svona blíjanta set og mm-hmm. gult yellow pad mm-hmm. og hérna svona smá snjáð og búið að taka bróta svona nokkar, það voru nokkur
Já, hei, það var bara henda nokkrum í eldin sko.
Já,
nokkar,
en hún hefur ekki kúlur. Hitt
nei.
Alltaf, skilur þannig að liggja nokkra kúlur hann að er eitthvað kattakvikindi þannig
Við skulum ekki fara svo langt Ég myndi segja að væri albara, þú veist, það er hundur
en kettir, hann er ekki þannig inni
Nei en old Sam
er hann ekki bara út í hundakofa?
Jú, einmitt, út í kofa bara með bein bara.
Já, ég held að þetta lið þarna sé ekki í einhverju kjartaði hundur neina þarf bara út í hundakofa þetta er hot, warm, sticky, Tennessee night
ég veit,
það eru
Texas, maður
þetta er Texas, sorry ég, það breytir öllu
nei, þetta er Tennessee
okay.
þetta er bara Nashville
það er svona 32 gróð hitti út sko. Og hundurinn er sko með bein út í kofa, svolsveg, hann er ekki þann inni ok það er sprinkler system úti
já
ok
73, hún er sko velstæði sko. Þetta er stórt og þetta er gott
þetta er rándir, þetta er ógeðslega stórt þetta
já, er gríðarlega stórt þannig situr hún og bara
það er sjónvarp
hún þarf að segja frá hlutum sko.
Það er sjónvarp í gangi sem.
Já, það er allan degun á mjút sko.
Já hvað er í
útsendinga bara frá Vietnam sko.
Já, þetta er hún að vera
Nixon svona, bara
að pæli því
já, nei, kannski
þetta er ekki meira svona
þetta er bara að vera mallandi Walter Cronkite, bara
okay.
CBS News
já
og hún bara hefur hlut að segja sko, og bara neklin sem nokkur hlutum á blað bara, hérna, Jolene og I Will Always Love You bara takk fyrir heyrum hennar versjón lofar hann sko
Thank you.
Jæja, þetta var náttúrulega bara negla eins og við vitum sko.
Já, þetta var sko gríða samfærandi sko.
Já, þetta er gaman þú veist, já, ég líka gaman þú veist að þú veist ég bara viðurkenni það ég þekki vitni útgáfuna miklu betur og miklu sko nær prentuðin í heilanum mér það gaman að heyra þetta það sem þú veist, þetta var alveg komið þú veist, Dolly var alveg búin að skila þessu strax
já
þú veist, hún eldi þetta alveg og bara var með þetta alveg bara
það er bara ekki búið að finna upp það Sean Ray sem ég kallaði woman power balladina
já, og bara og contemporary R&B dæmi sko, já, þetta
var ekki búið að finna það upp sko.
Og hún skilaði þess alveg Linda Ronstadt tók þetta árið setna 75 og neldi það í crossover hit sko. En ekki held ég ekki number one sko, en alveg svona bara fínt sko.
Eins og þetta malla inn í sjöðuna svona, og tók svona smá teppa útgáfi, bara eða svona góða Bartar og Júlur
já.
Bara refreshment á
það þú veist, Linda Rortsson líka með þetta svona hún er með þetta svona LA cred sko. Hún er með veist, Eagles
já, voru hérna og kærasta hérna, Jerry Ford nei, ekki Jerry Ford
nei, hérna
Ríkistjórn hérna, akkur er bara ekki hvað
heitir
Jerry Brown,
og
kærasta Jerry Brown þau byggu í Sacramento og voru með engin húsgögn voru bara með svona Chinese takeaway og bara lovemaking
sko.
1975, bara teppalagt engin húsgögn
við eigum Ronstadtinn eftir sko. En svo mallar þetta aftur kemur þetta inn hann 82, 3 og svo er 91 er okkar kona frá New Jersey hún er Jersey girl sko.
Algjörlega.
En,
hún er frænka daginn voru ekki
og er hérna er bara orðin mjög stór hún verður strax stór, hún er sænuð af Clive Davis sem að rak þá eða var yfirmaði Columbia Records
hún slæðir gekk bara 17
hún er 19 þegar hún sænuð
okay.
Og hún gefur út fyrstu blötun hætti 21 ás okay. Og fyrstu tvær blötun að verða bara veist, huge, veist, það er bara
hættir upp úr 80
já, þetta er bara 82-3 þetta er bara svipum tíma hann á Greatest Whorehouse in Texas, dæmi, sko, 82-3 og svo bara ein plati viðbót sem hefur verið huge líka sem er producer að Babyface sem er þal sound sko, alveg klárt sko. Og svo er hann að fara að taka crossoverin yfir í The Movie sko. Bara klassíst
sem Dolly gerði
þetta sinni tíma og
eða var Dolly kannski bara alltaf í myndum frá byrjun
já, ætli það ekki, hún hefur komið frekar snemma
þetta inni. Var algengara í galanda þetta var meira basic sko.
Já, hún var meina, frægur, já, meina 9 to 5 er náttúrulega
er það 70s eða?
Já. Já,
hún hefur örgulega verið byrjuð að leiki myndum eitthvað fyrir sko.
En Whitney, þannig að er bara huge stjarnar sko. Huge og hún er fætt 63, 91 er hún hvað, 28
Þetta varstu, heyrðu þú varst mjög fljótur
já, þannig sko, þetta er hérna hitt ég eitthvað þetta var bara lucky guess sko.
Hún er 28, þetta er bara komin þróttur í þetta, komin reynsla komin tíma á þetta
og það er komið bara og þannig kynni hann einn einstaklið til söguna það kemur Kostner sko. Hann er nýbúin hann krækt í skara gamla sko, fyrir hérna
Dansa Vúlfa
91 þannig hann er funheitur þannig sko.
Hann er rosalega heitur þannig hann er að taka hróa hött
og Dansa Vúlfa JFK kemur kannski setna
veistu, þetta er nota já, hann er 93 þetta er nota sko oft dæmum held ég svaka hita sko
Kostnerin eða
já, því að þú veist þetta er svo hann er svo mikið á stuttum tíma sko.
Já
Jim Carrey er enda mjög heitur á 1994 eins og satt Ísintúra, The Mask og Dömmu Dömmur hann endar árað því
já.
Og svo bara í manju bara í
25 ár
já já, hann gjör sannlega það skýður lokaði honum bálið og hann bara hefur ekki tekið þess að slokka hann hýta sem hann setti í gang með
já
algjörða
en Kostnerin sko
hann hefur slökkt í sér svolítið meira
já hann slökkt í sér hann í Waterworld sko það var algjör og hérna The Postman sko
þurfti rosalega mikið vatn
já þetta er svo slökka sko, til að kæra hann niður sko
en hann var ógeðslega heitur hann var komin í ykkur svona pródusir
já það er nefnir hann er pródusirna bodyguard sko
hann er drunk on power
já hann er executive pródusir frestar framleiðslu þeirra myndar um ár til þess að Whitney geti verið með sko.
Hann er bara, hvað var hún að gera?
Hún var bara að klára eitthvað túra eða hvað? Hún var alltaf mjög mikil sko, hún túraði alltaf mjög mikil, hún var alltaf mjög aktiv túr hérna, bara túrandi þólestamaður, hún var hún sko mjög stór í Evrópu, mjög mikið hérna, Þýskaland sko, gríðarlega sterk í Þýskalandi og náttúrulega Asíu sko, og Rússlandi og svona, hún túraði, þú veist, hún túraði um allt sko.
Pældu í þessum, bara Whitney Houston í Nóasi Dyrske sko. Bara 92
já.
Pældi í sko, sko ég veit ekki hvað það stemning sé rétt orð hér. Nei, sko þetta er meira bara,
líkt sko bara.
Ja, þetta er bara svo mikið þvæla
og Bobby Brown einhvern veginn að líka já. Sko
bara blótið og rugglaður og bara eitthvað svona eskort með hernum bara já. Fara bara og skriðdrega inn í eitthvað dæmið maður og taka einhverja tónleika og svo bara beint inn í einhverja svona þetta er bara svona Katrín mikla fyrring sko veist, það er bara leigið þarna í einhverjum gildum baðkurum sko sorry með þessu hurningatengsla því ég veit hvað það endaði og vitning sko þurfum ekki að fara þangað sko en, veist, það er mikið leigið í baðkurum það er bara
það er bara þannig sko svona Hilton svítu baðkur sko eru mikið bara staðalbúnaður í einhverjum svona
rosalega mikið svona unliður fram á baðkarsbrún
já og bara drikkur og jónta sko klár, þú veist og hérna
og eitthvað svona soft R&B í einhverjum
já eitthvað svona hérna hvað þetta er svona frettles bassi
já þannig og svona einhver svona þykk Sony fjárstýring svona hálf ón í baðinu og
já.
Pillur og,
já.
Og svona eitthvað room service með eitthvað svona er það átta creme brulee
já
og einmitt og
Dom Perignon og bara
hérna, já, Dom Perignon, átta creme brulee og svo eitthvað svona eitt eitthvað
grilled cheese
eitthvað svona minna manna á þegar maður var badn í New Jersey áður en að fóruður maður skildu eitthvað svona
einmitt.
Ógeðslega svona
hún er einhvern veginn
það fá hann að jello og svona
Kool-Aid panta Kool-Aid og bara Hilton Moskvu bara.
Og kemur á svona silfur bakka
geggja sko.
Þetta er það
já, en allan bara kostnirinn er og er ákveðin já, Whitney sé bara réttamanneskjönd þess að taka þetta og hún samfærist líka á endanum taka það hlutverka sér Clive Davis
sem er sko, það er undin fjallar söngkonu
já og hérna Clive Davis sem er þarna sænaðan og sko átti Columbia Records var yfirmaður Columbia Records og hérna
Clive Davis
já
svo money up
man. Ég veit það sko og hann hérna
Clive.
Hann er líka executive producer sem mynd sko. Þetta er mjög mikið svona eitthvað þannig sko. Þetta er svona bara, þetta er svona vehicle eins og þetta er kallað þetta er vehicle þetta er bara hennar og kostnirinn er hann einni og hann stingur það átti svona, sko, það átti vera svona lokaballa í myndinni, það reyndar átti ekki vera en Clive Davis krafis þess að það myndi vera lokaballa sko. Og þá var fyrsta hugmyndin var hérna, What Becomes of the Broken Hearted bara gamla góða Motown neglan en svo
hún hefði rúlað
því já, svo upp. Hún hefði rúlað því upp en svo komist ég að fættu það að
hendur eitthvað svona anyone þetta hart hafði ég vil verið eitthvað borðum á því
já, kannski
það Warwick tók það sko
einmitt þetta var sko en þá komist ég að það hefði verið notað í hann að steikti grænin tómata sem var önnur svona 90s
monster
hittar bara ári áður eitthvað þannig að það var þá stingur sko kostnerin upp á
það er yngar hugmyndir það erum að fóka geggja lokalag hvað með hana, hvað lagar þetta og að byggjum svo þið broken heart já, heyrðu, það var notar hendar í sem lokalag í vinsælustu mynd í bíóum akkurat núna, það getur þú komið eitthvað annað, það var mjög fínt já, heyrðu í dyrka að fólk fær yngar hugmyndir
já, kostnerin fekk eina hugmynd
hann færi svo
hann kemur með Lindur Ronstand útgáfuna eins sko
já.
Og segir þetta er málið sko
heldur og
hann fer í það að samfara hérna
trillað inn einhverju svona plötu spilara inn á fundin
geti verið
einhverjum svona grammofón einhverjum
hann kemur þar sko á borðið til Clive Davis sko. Þetta er svo fyndið þetta er Clive sko kemur kostnir þetta þurfti að samfara Clive Davis það að Whitney þetta dagilega skilur
já.
Whitney bara einhvern veginn er eitthvað svona
hann kýlta hann ekki bara
ég veit
ekki. Hvernig gerðist það? Hvernig lítur þessu Clive Davis út? Er hann
er bara gýðinga New York gyðinga upper class gyðinga
sko. Hann er þetta svona broad shoulder
nei, mjúkur sko hann er mjúkur, hann sko hann sænaði til dæmis Janis Joplin sko á Columbia
já.
Bara, hann fór á Monterey festival, sá hana þar sænaði hana
ok, þannig hann er orðin svolítið gamall í hettunum
já, já, hann er búin að vera síðan bara 64 eða 5 eða eitthvað já,
síðan hann er hann svona á miðum aldri
já
og hérna
já, hann er bara vel, vel gamall, sko, 60 eða eitthvað
bara hrumur
já.
Ok, ok, ok þannig kemur Kostner kemur úr vantala fram með hann af einhverju virðingu
já, hann sé það okay. En hann nær þessu inn, sko þetta er kantriballað, sko það er sko nóg
nóg kildur hann
það kemur undan, það er eitt dæmi, sko það er svo svo er það, sko þú erum aldrei að hoppa fram með tilbaka
já.
En allavega hann þegar þau eru búin að negla niður þess, þetta take Whitney það sem að sat aðalega í gaurunum í sko klæfa þeim var að, það byrjar acapella byrjar bara á
þeim finnst það bara too much
já, það var bara, veist, það var bara ekki hægt að byrja acapella að vera að vera eitthvað undirspil sko. En það var bara, það var svo mikil artistic statement sko, fyrir sko myndina
já.
Að þú veist, karakterin myndi byrja þetta veist,
einmitt, svo söngleiki stíl
já, myndi bara byrja að syngja þetta sko og þess vegna var þetta gert þannig sko. En pródúsirinn var sér blötu, var bara eitthvað gaur bara eitthvað svona, ég man ekki hvað hann heitir eitthvað bara svona
ból
já, örgli ból, en já. Hann var svona hérna, hann var eitthvað svona sem var búin að vinna með, þú veist, Michael Jackson og þú veist, okay. Boys to Men og svona, þetta dæmi, sko
svona, góður og gegn svona þróað pop, R&B, Mullings
já, svona Los Angeles sko tröstur svona að koma inn topp 20 hittara bara okay. Með öllu eitthvað hann, sem sagt, þeir eru búin að taka upp grunn upptökur og vókalin og eitthvað svona smá dót og, eitthvað, eitthvað svona, og hann átti eftir að fá inn sko gítarana og átti eftir að saxafónin er eitthvað svona var eitthvað svona hálf off pitch sem er ekkert að laga þú veist, þú veist, var átti eftir að laga pitchi í honum og svona en ákveður að bánsa því út og senda á Clive Davis sem sínaði hverjum voru sko.
Já.
Og svo bara heldur hann áfram og klára lagið og setur undir strengina og allt þetta og allt sem hann ætlaði að gera
Clive færi þetta og áttur því að hann er náttúrulega að fá þetta í einhver FedEx
já, hann er fengið bara dartspól í FedEx sko. Og hann ringi bara tilbaka að segja, bara þetta er geðvægt Clive Davis, bara ekki bara don't change a thing
og hann veit hvað hann syngur
sko. Og hann bara svona hunsar það og klára lagið og tjúnar saxofónin og allt
já.
Og svo skilur hann inn loka pródusinn og Clive Davis bara nei ég var með þetta, þú varst búin að gera þetta það er bara rough mixið og þetta var þeir ætlaði að kýla hvernig hann, þú voru bara samt að tala saman í síma þannig gáttu ekki, sko, en þeir hefðu kýlt hvernig hann sko,
þeir hefðu kýlt hvernig hann
þarna hefðu komið fyrst fæti sko. En sagt, útgáfan sem við þekkjum er sagt, þetta rough mix sem að pródúsirinn sendi á Clive Davis og,
það er rough mix
já, og Clive Davis sko laugði að pródúsirinnum að hann ætlaði að nota loka útgáfuna bara þangt til að hann heyriði það bara í
hann hefði sangat einhverjum stöðlum þá er saxofón solo eða eitthvað svona
það er eitthvað falskt sko, sem já. Ég reyndar heyri ekki en
nei,
það
meldi, ég heyri bara fíl
já, ég heyri bara þessi neglu, það er það sem heyri
en sko, svo líka hún tekur svona eitthvað svona þú veist sem ég er að spá hvað það hafi líka eitthvað geðslega mikið svona feelings tafs í þessu lagi það er mjög þekkt, hún kemur eitthvað svona ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- Já, og svo segir hún eitthvað bara above this Já, hún segir þetta svona smá svona Ég man alltaf eftir þess að ég var lítill bara
Þetta er bara kirkjan, sko
Já, þetta er kirkjan
Þetta er kirkjan,
hún er náttúrulega kirkjan Þegar sko, Dolly segir þetta svo allt öðruvísi, sko Hún bara svona segir þetta svona Hvað er náttúrulega að segja?
Bara above all this
Above all this
Já En sko Veist, þetta er náttúrulega vókal sko,
Þú ert að svitna út að tala hennar
sko? Þetta, er svo, þetta ærir mér svo ógæslega Það er ekkert sem ég veit um Engin músík veist, Fyrir það kannski bara veist, Goldberg variasjónar og bara Fyrir það glengúld eða eitthvað Sem ég hugsa því lík fullkomnun
okay.
veist, það er það sem ég man því Ég heyrði í útvarpnum daginn bara, Fyrir ekki svo lengur síðan bara, Ég hef ekki heyrði þetta í mörg ár hugsa, bara, Heyrði bara frá uppáðlega enda bara, Frá a cappella intronu hækkuninni og út þetta er sko gríðarlega
matematísk sublimity
já,
þetta er vísi kant
þetta er þar sko, þetta er guðlegt hvað hún er ótrúlega nákvæm í öllum, hverjum einastu flétt fléttum og eins og þessum sko, þegar hún bara í taktinum öllum að þessi flutningur er svo ótrúlega fullkomin. Það er bara þú veist hann er guðlegur sko, hann er það góður sko.
Þetta er dæmi svona lag sem að sko þetta er bara svolítið áhugaverður standard sko. Eða var einhver svona hæfileikakeppni, söngakeppni, þú veist ekki pottet eitthvað svona idol.
Já.
Þú veist þá getur fólk alveg byrjað að hlaða í eitthvað svona anyone who had a heart þannig séð. Mm-hmm. Þú veist það getur alveg svona man myndi vera svona alveg, good luck sko.
Já, já.
En ef fólk er að hlaða í þetta já. Þá er maður svona vitlaust lag sko.
Já.
Veist, það er bara ekki sens að það sé sniðut að taka þetta lag.
Já, já. Það er líka munur, þú veist, ég er ekki að segja að þetta sé sko besta vókaltakar sem ég hef heyrt eða eitthvað svona, okay. Þú veist, sé ekki besta, þú veist, en þetta er bara svo ótrúlega fullkomið, sko.
Já, líka mikið fílingur.
Já, líka svo mikið fílingur, þú veist, ég meina, ég reikna það inn í, þetta er ekki fullkomið. Já,
kalkjúrar fílingin.
Já, þetta er ekki eins og, sko, fullkomið eins og ykkur og idol flytjandi myndi taka, þú veist, hérna eitthvað Coldplay lag, skiljum
við.
Ef við getum vókalflutning bara, If I Can Dream Elvis Presley skilur, hann heldur í eina falska nótu þar sko, þú veist, og það er bara rettunars ripnar bara á æsingi skilur, en það er bara
ekki þannig,
nei, þú veist, þannig er hver einasta, sko, hver einasti núans í vókalum er svo ótrúlega fullkomin að það er bara, þú veist, ég skil það ekki sko, ég skil það ekki, hvernig, hversu
já,
ótrúlega,
ég meina, hérna við að tala um reynslu, hérna við að tala um kirkju,
já, kirkjan
hérna við að tala um Jersey,
hérna við að tala um Jersey
hérna við að tala um
feeling, sko,
feeling
já,
hérna við að tala um peninga
hérna við að tala um money,
já,
hérna við að tala um stangir, sko
já, og eða það er að segja svona mikið í húfi sko, já, þú veist, svona þú vanda þig, ég meina þú vandar þig ógeðslega mikið,
þetta er sko, þú veist, þetta er fyrir mér, þú veist, það er mér var að tala um þetta að vera svo guðulegt, þetta er svona eins og þetta sé sko, þetta er svona mítarsar dæmi, sko, hún er bara, þú veist, og ég held í alveg hún er ekki eitt miklum tími í þetta, sko, þú veist, hún er auðvitað hún vanda sig, hún er bara, þú veist, professional og svona, en sko, hún sé bara svo gríðarlega mikið negla, þú veist, eða hafi verið, hún bara neldi þetta svo ótrúlega mikið, þú veist, þannig var hún top of her game, sko, 10 ár eftir að ég vera nokkuð góð þó hún hafi, þú veist, ódýð og kókaðin þreymur ánum setna, bara og rétt lifað af, sko.
En hún er svona alveg mjög vinsal, þú veist, 10 ár eftir.
Já, og bara ennþá mjög góð, bara, út hún var slipping síðustu árin, sko, síðustu 10 árin var hún bara, þú veist, að koma fram í Mannheim, bara, og fólk að labba út, sko, þú veist.
Já, bara í Mannheim, Germany.
Já.
Shit.
Já.
Þjó henni bara, this was not what we
played for. Já, já.
Ich will mein Geld zurück. Houston hat
Houston hat ein Problem.
Null samt svona raunveruleg svona null umhyggju sem við
já, já.
Það er steining já, sítt hvað þið mátt maður er bara fólk að lappa út í Mannheim djúvöld er þetta fókin kaldranlegt hvernig djúvöld er þessi bransi rosalegur maður, hann fer svakalega þú veist þetta er fyrst og reyðumst bransa saga
ég veit að
saga Whitney Houston
the tutor up
hún tekir sko. Úr kirkjunni skilur, í Jersey hún reynda með þessi
geðslega talentir, ótrúlega falleg og geðveikt sjarmir með bara,
ég veit að
hún er bara the whole package sko. Ok, og þetta lag I Will Always Love You var sko lengi sko, það var lengi vel í öðru sæti yfir bara best selling single of all time
við erum bara frá að gráta
á eftir We Are The World þangað til að Elton John tók hann úr því með hérna,
Kendall the Wind
97 en þetta er
að svindla, þannig að sorgarsvindl í því
já, það er sorgarsvindl í því sko.
Já, og We Are The World er svindl líka já, það er svona, samvinskupits svindl
já, þetta er ánalsvindl
já.
Best selling single of all time sko. Já,
ok
og þetta er sko lang mest best selling single of all time sem gerða konu flytjanda og hvað þá eftir konu höfund
sko,
þetta er sko þú veist, ég myndi þetta, Maria Carey þú veist, Madonna
já.
Þú veist, allt þetta þú veist, Diana Ross og þú veist, allt þetta á ekki sjens í Hjústónið sko. Hún er lang mest successful sko.
Já, meina það, akkur hefur ekki tekið þetta fyrir
við þetta ekki sko. þú veist, þetta er svona við tala um í byrjun þáttar með stanginnar sko. Þetta er gríðarlega vigt sko í þessu sko. Þetta er,
já, ég veit
er, sko, bara Hjústanin er svo mikil hún, success sko.
Já. Hún er hagfræði element í sjálfu sér sko.
Já. Hagkerfi
í raun. Já, í raun og er hagkerfi. Ég meina, þú veist, en ég meina þetta er svo mikil öfgar skilur. Þetta er bara Vá, maður, endin skilur, ég meina við þurfum samt ekki að tala um erfið
tíma. Þurfum ekki að endilega gera það skilur, bara, sko,
að vita hvernig það fór. En ég veit að mjög margir af ákveðni kynslu á Íslandi, þau þekki ekki neitt annað, en þannig að, sko, Decline of Whitney Houston, það var alltaf fréttir Bobby Brown. Sko, ég hafði aldrei heyrt neitt lag með Bobby Brown og ég hef eiginlega
ekki
enn, sko.
Ég held, ég get ekki
nefnt. Ég þekki hann bara sem mannin.
Já, lurkin sem var hana,
sem var að lemja Whitney Houston og vondu við hana. En hins vegar, og sem bara, þú veist, það var alltaf hvernig fólk í fréttum í mokkanum, það var alltaf að mynda af honum, svona sem ég bara mugshots af honum, bara eitthvað búið að þú veist, þetta var svo langt tímabil af erfðum fréttum og engur nema erfðum fréttum
sko.
Hins vegar er þetta miklu stærra heldur bara hann, þetta er bara, þú veist, saga ótrúlega mikla öfgar þú veist, í hérna það sem svona velgengninni fylgdu ótrúlega mikil eind.
Já, ég meni þetta bara, þú veist, mörguleiti hliðstæði við eins og bara Elvis skilur, hún var svona, þú veist, svona gríðalegur talent.
Þá verður þú svona alveg einn í heiminum,
já,
það er engin sem
að hún er ein líka, þú veist, eins og Elvis þú veist, bara stendur hann að þú veist, þú veist, berskjöldið þú veist, gegn öllu og náttúrulega fyrir það er hún, þú veist, hún er bara þú veist, hún var búin að vera fikta við, þú veist, bara gras og kókaín bara sínum unglingur skilur bara hver annar skilur þar segja í
Jersey.
Já, eitthvað svona Jersey snill
hún sko. Bara með gras og kók bara í blóðinu, hérna bara frá vatna sko, bara eins og hver annar sko við erum lýsa ógist að hörðu raumurleika þetta er nú bara hérna svona á þessum hluta bæjarins þessum bæjarfélagi, hér er nú fólkum gras og kókaín bara í Já,
þannig skil... hún bara
já, ég skil
þetta er hennar pakki, skilur hún sem á hennar pakka, ekki Bobby Brown, skilur
já.
En já, auðvitað mjög leðilegt hvernig það allt sem hann, þú veist, auðvitað að sjá og þú veist, þetta voru alveg 15 ár skilur, sem að þetta tók einhvern veginn fyrir hann að falla og það meina ég skilur að klára þetta, sko
já.
Mjög erfitt, ég man alltaf eftir þessu, komið inn þessi svona, vitni og svo bara svo þetta sitt, sko
hérna, þetta er náttúrulega bara búið að gerast áður, þetta gerist fyrir alla konur og kalla skilur auðvitað gerist, en hérna þú veist, ég meina Britney Spears ég held, höfum við ekki fílað hana
Nei.
Við höfum talað hana
já.
Veist, þetta er náttúrulega algjörlega ruggla dæmi, sko, en ég meður svona einhverja svona ókslega skrýtna, svona einhverja auka ábyrðatilfinningu Britney Spears, að því hún er eina nákvæmlega jafn gömul mér,
einmitt.
Þannig að þá getum hún svona speglað, hún fætt annan desember 1981 þegar hún varð ógeðsla fræk sem unglingur þá var ég bara ennþá unglingur og ég hugsaði stundum, betur þú veist, ég er bara unglingur þannig að skilur bara eitthvað, ég get bara að fara heima á mér að gera starffræði og get bara að fara þú veist, horfa bráðavaktina og fara að gráta, þú veist, eða skilur bara skilur, ég er bara henni í komfortið þess að vera unglingur gera mér mistök bara í friði skilur. Hún er bara fólkin frægust í heiminum og svo var hún það einhver tíma og svo hérna, fór allt í eitthvað rugl og skafaði á sér hausinn og eitthvað
já, misti fóraði bötunum sínum og,
bara... já, og þú veist, fólk er í alvör glóting yfir svona dæmi það kemur mér allt svo mikið óvart, fólk er í alvör já, hérna, þú veist, hún var bara alltaf einhver einskjötuð samaður þessi fílingur, sko, hún átti ekki skilið og svona djúlega fólk, þetta er svo grimmt þetta er svo ógeðsla grimmdarleg veröld maður veist, við erum hérna, fáum svona talentskir og vexum við það og svo horfum við bara á fallið ógeðsla lengi, fólk bara í Mannheim labbandi út,
ég segi það
sí, hattan problém, bara dúhastan problém
Houston hattan problém
bara þú hana Mannheim útgangandi úrrak, farð þú til sálfræðings Ert þú búin að taka Nova Sibirske 93 og hangi einhverjum Katrina miklu bakurum? Nei, ég hef ekki séð það
Nei.
Ekki mikið verið að sjá það hjá þér Vallandi takandi ábyrgð á sjónum þeir og ætla svo til einhverjar betri brittni af Hjúston
Ekki séns
þú veist, bara svona þetta er náttúrulega bara elsta saga í heiminum, það kemur manneskja og syngur fyrir heimin berskjalda sig, eins og kelti sem er ekki hrættu við neitt þú veist, að breytu breytanda hérna ekkert er ég powerful í heiminum eins og manneskja á sviði
berar hérta sig
já,
og sál sína
og er ekki hrætt við neitt
ég meina, ok, bara dæmi þú veist stóra momenti þegar hún neglir hækkunina
já.
Þú veist, hún er ekki hrætt við neitt þú veist, muni eftir þessu myndbandinu skiljum þegar hún tekur hérna, úst, hún horfir svona niður og tekur, tekur auksambandið í sko, hækkuninni sko. Hún er ekki hrætt við neitt
ekki, nada
nada, den nada ég negli þetta krakkar
gott við tókum utan þetta sko, þú veist, það er snerilhökan undan
já
það sem að sko, sem er bara quintessential bara það neglir powerballuðu sándið sko, hvað er það? Veist, hvað er það?
Það er, menur bara tæknilega hvað er
bæði tæknilega og, já, byrjum tæknilega
þetta er eitthvað svona, mikið reverb en líka mikið gate sko
það er líka ógsta þjappa
já, já.
Búið að taka mjög mikið yfir tónum út úr þessu þannig þetta er svona Þetta er einhvern veginn bæði þjapað, þurft og blökt og bæði einu
já. Þetta er bæði þurft og stórt í einu bæði samþjappað og reisastórt
Ok,
það er einhvern
veginn kent Fýla, ok þetta er náttúrulega orðin smá industry standardana einhver leiti sko. En það að keyra sko hækkun strax á eftir veist, þetta er
og
þetta,
sko,
það hefur aðeins er rætt um þetta sko.
Já, og þetta er sko líka sko, styrkurinn í þessari nótu sko, það er svo mikið svona hún, er ekki, veist, er engi, hún heikar ekki í milli, part úr milli sekundu að fara, hún, ég ætla að negg veist, ég er bara að fara að taka þessa nótu krakka minni og ég er að fara að taka þetta vibrató á gjörsamlega réttum stað og það, þú veist, í gjörsamlega réttum takti vibratóði, þú veist
bara, og, já, bara, það er í takti
já, þú veist, bara þegar hún kemur bara inn, þú veist, þegar hún neglir fyrst bara pjúr og svo þegar vibratóði kemur þú veist, í röddina, sko, það er svakalegt þú veist
Það bara, tremblar við taktlagsins
Þegiðu bara, þú veist, það er bara
Shit
Já.
Þannig var þetta bara í kirkjunni í Jersey í gamla
dag veita, sko.
Þetta, það voru svona víbrátó bara sem trembluðu í takt við bara treverkið hana í kirkjunni
sko. Veit,
þetta er
Þetta er bara hrynjandi Þetta er rytmi Þetta er slæri takt við bara heims
Þetta er
andan
glúfra
dæmi. Já Þetta er svo djúft þetta er svo
víðfend við erum í glúfri
já. Og þú veist að ég verðum bara að segja bara Brittany, bara heimsbyðin mun alltaf elska þig alltaf, ekkit hík þar
nei, ekkit bara hérna
ekki
segja alltaf nefnum þú standi við það standi við það, ég var að skera þau á hálskalli minn þannig að, já, ég standi það
já, þetta er þannig sko þetta er final Houston Við elskum þig.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And Don't cry, we both know what you need. And I will always love you. I will always love you.
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að menni tengja þetta líka. Að þú getur skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli á fílalag og það eykur líka líkurnar á því fólk sem að leita að einhverju skemmtir þeir að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og auðvitað líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is.